Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння трэці дзень агульнанацыянальнага перапісу насельніцтва. Закончыцца ён 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны стан і сацыяльна-эканамічны склад беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства. Падрабязнасці пра ход кампаніі паведамляе Галіна Абакунчык.
Пенсіянерка Лідія Пяньковская шмат гадоў свядома і паўсюдна карыстаецца беларускай мовай. Яна кажа, што найчасцей ёй даводзіцца адстойваць гэтае права, а таму і да перапісу падрыхтавалася адпаведна. З мовай пытанняў, аднак, не ўзнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лідія.
14-го прыйшоў хлопчык. І адразу спытала, бланкі ёсць? Ёсць. Ну, тады заходьце. Мы з ім пагаварылі. Родная беларуская мова, на якой гаворыце дома на беларус. І было некае недарэчнае пытанне, што мы нас здзівіліся. Ці прыходзіў хто да вас у госці ў ноч з 13 на 14? Мы яго пытаемся, патлумачце, калі ласка, што гэта за пытанне такое, што яно азначае. І ён не мог патлумачыць. І таксама не зразумела, навошта гэта пытанне было зададзена.
У адрозненне ад людзей цывільных, палітпрызыўніку Франаку Вячорку давялося нават выслухаць пагрозы вайсковага кіраўніцтва. Першым удалося дамагчыся беларускамоўнага блянку, паведамляе Вінцук Вячорка.
Калі мой сын абсалютна законна папрасіў даць яму блянк па-беларуску, гэта неспадзявана сустрэла жорсткі адпор з боку камандавання батальёну. Яму у грубай форме было адмоўлена. Сказалі, што калі не спыніш свае прыхамаці, то тут з'явіцца і ваенная пракуратура, і камендатура, і мала табе не пакажацца.
Рэдактарка беларускага парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу таксама паведамляе, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не задавалі пытанне пра родную мову, але аўтаматычна запісалі расейская. Сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, что перапісчыкі да яго не з'яўляліся.
Мінулы раз мяне не перапісвалі. 10 год назад, здаецца, это было. Пытанне я прачытаў, гэта нейкі шпіянаж, а не пытанне. Там уже, кажуць, у прыватнае жыццё ўлазіць. Маўляў, прыватныя звесткі будуць захоўвацца ў сакрэце. Ну, прабачайце, які можа быць сакрэт, калі там напісана імя, прозвішча, які гэта можа быць сакрэт для спецслужбаў.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў таксама заяўляе, што перапісам пакуль не задаволены. І вось чаму.
Мяне не былі, і на папярэдне не прыходзілі, так што я ніяк не задаволены. Не дойду, сам скажу, гэта святая справа. І тыя, якія казалі, што будуць ігнараваць, мне нагадвае анекдот па беларусу, які купіў білет і не паехаў на лацюгунцы.
Мяркуе старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Нагадаю слухачам, што 14 верасня тэлебачанне паказала, як Александр Лукашэнка на пытанні перапісчыцы адказаў, што яго родная мова беларуская. А пасля паўзы дадаў, што і расейская таксама, што для яго дзве мовы аднолькавыя. А на пытанні, як ён гаворыць дома, Лукашэнка сказаў, цытую, а па-рознаму, ад беларускай да расейскай, і на трасянцы таксама. Сёння беларуская сеціва абляцела навіна ад адной з перапісчыц, студэнткі БДУ Асі Паплаўскай аб тым, што пасля паказу гэтага сюжэту на пытанні аб мовах многія людзі сталі адказваць як прэзідэнт. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Лукашэнка не выконвае сваё абяцанне далучыцца да пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чым прычына такіх хістанняў? Якія ўмовы выстаўляе Беларусь? Чаму не ўдалося ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю разам краінам-удзельнікам мытнага звязу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэта міравой эканомікі і міжнародных дачыненняў Дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы.
Експертиза «Свободи» у нашому ефірі праз 25 хвилин, одразу після випуску новинок. У Мєнську почалося відновлення готично-ренесансної церкви Святого Духа кляштору Базильянов. При відкритті подмурків реставратори товариства «Мінська спадщина» розбурили цілком захованої у льохах церкви поховальної крипти. Спеціалісти кажуть, що серед парештків людей, на які наткнулися реставратори, можуть бути і парештки Катерини Сапеги, дочки легендарного канцлера Великого князства Литовського Лева Сапеги, яка була засновальницею першої ігуменії кляштору Базильянок. Верники греко-католицької церкви домагаються, каб парештки були вернуті на раніше місце у відновлені крипти. Передає Ігор Корній.
Активная праца на объекте началась сёлета у вересні. Эксперты кажуть, что подчас чергового перелопачивания глебы коуш экскаватора пробил невядомую крипту. Яны сцвярджаюць, что пахавальны склеп не быў пазначаны ні на адным з плянаў царквы. На месцы адкрыцця пачалі раскопкі спецыялісты Інстытуту археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук, якія знайшлі і другую крыпту. Аднак супрацоўнікі прадпрыемства «Менская спадчына», якое з'яўляецца забудоўшчыкам будучай дзіцячай філармоніі, не сталі чакаць вынікаў раскопаў і кудысьці вывезлі парэшткі. Асобныя гісторыкі лічаць, што сярод непатрэбных костак маглі аказацца і парэшткі легендарнай Кацярыны Сапегі, заснавальніцы кляштару базыліянак, гаворыць гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Капліца, конечно, магла быць, таму што яна ж заснавала гэты манастыр базыліянак. І там была спецыяльная капліца пабудавана для базыліянак, і магчыма там яна была пахавана. Там былі розныя біскупы пахаваны. Там які ўсё эксгумацыю праводзілі падчас Другой сусветнай вайны. Калі сабор праваслаўны ўзарвалі, які быў потым на месцы царквы Святого Духа, і там ўжо раскопкі вяліся ў 43-м, на пачатку 44-го года. Нават як і тура чыстасці, перадахаванне было, кіто парэшка там.
Працаўнікі грэка-каталіцкай царквы спадзяваліся, што продкі Менчукоў, якія былі пахаваныя ў скляпеннях, маюць права быць перазахаванымі ў адным з новых падмуркаў. Прафесійны перанос крыпты абяцалі і прадстаўнікі Менскай спадчыны. Але будаўнікі разбілі крыпту, і ўсе косці адтуль кудысьці зніклі. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч такія паводзіны называе невытлумачальнымі. І таксама не выключае, што сярод ахвяраў даследчыкаў магла быць Кацярына Сапега, дачка знакамітага канцлера Вялікага княства Літоўскага Льва Сапегі.
Гэта ж вельмі ганаровае месца пахавання. Першую чаргу хавалі фундатараў. Вот гэта версія не толькі мае права на існаванне, яна максімальна блізкая да ісціны. То, што ўвогуле ў нас робіцца на Менскім горадзе, я узгадваю самасвал з косткамі, які вывезлі з невядомым накірунку, як аднаўлялі гандлёвыя рады вакол бернардзінаў мужчынскіх. Таксама земляныя работы былі. Косткі гэтых бернардынскіх манахаў літаральна машынай вывезлі.
Паводле прадстаўнікоў уніяцкай царквы, пачатае ліставанне з гарадскімі ўладамі, ад якіх вернікі просяць толькі аднаго. З разуменнем паставіцца да сітуацыі, знайсці зніклыя парэшткі і перазахаваць іх у адноўленай крыпце. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Менскага гарвыканкаму Алла Рабіцава запэўніла, што трывогі вернікаў перабольшаныя.
Косці все эти черепа собраны, они показали, где они лежат, в какой комнате. Там был представитель института археологии, который всех заверил. Вот этим останкам, которые были в крипте, будет придано особое значение. Но это ж не будет за один день. Только сегодня собрали, завтра уже будут известно, кто это. Главный инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения.
Там не пустовало такое имя, вот Катерины Сапега?
Никто не говорил об этом.
Так, на питання нашого кореспондента Ігоря Корнія відказала керівниця відділу у справах релігії і національності у Менгарвиконкаму Алла Рабіцева. У час російського панування у Білорусі будинок уніяцької церкви Святого Духа був віддадзений під катедральний православний Петропавловський собор. При гэтым ён двойчі у 19 стагоддзі був перебудований на російський лад. За савецьким часом у 1936 годзе собор був розбурений вибухами. Цяпер на захаваних падмурках церква Святого Духа аднаўляецца ў першапачатковым гатычна-ренесансным выглядзе. У ёй размесціцца дзіцячая філармонія. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні о 18-й годині на Кастрічницькій площі у Мєнську активісти демократичного руху запланували зібратися на знак солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. Акції солідарності проводяться по всій Білорусі і за її межами у 16-й день кожного місяця 5-й год. Тепер на площі присутнічає наша кореспондентка Любов Луньова, і вона на сувязі з Прагою. Люба, добрий день.
Добрий день. Справа у тим, що справді люди прийшли на Кастрічницьку площу. Їх було не так шмат. По подліках журналістів одні кажуть, що каля трьох десятків чоловік, але докладну лічбу навіть не можна удокладнити, тому що сама акція довжилася літерально дві хвилини. Як тільки люди стали з портретами політв'язнів і зниклих, до їх одразу кинулися спецназовці, у цивільним, а потім їм на підмогу вибігли, ну, видать, півсотні спецназовців у камуфляжі, і ось більше половини цих спецназовців були так звані крапові берети. Справа в тим, що коли ми казали раніше, що спецназовці не давали раніше здимати фотокореспондентам, то цим разом це було не тільки видовочно, було видать, що вони виконують загад. Вони літерально кидалися до кожного, хто тримав камеру, вони закривали їх по два чоловіки своїм тілом, не давали здимати нічого гэтага брутального розгону, подогнали автобуси, літерально за пару секундів вони закинули туди людей у автобуси, і два автобуси накерувалися у центральний рух Мєнську. Серед затриманих лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, старшиня аркомітету для створення соціал-демократичної партії Микола Статкевич і ще кілька молодіжних активістів з різних молодіжних організацій. Люди, які прийшли пізніше, вже натурально не можуть ладити ніяку акцію, тому що основні удільники вже затримані.
Люба, а ці не перешкоджали вам виконувати ваші професійні обов'язки, спецназовці?
Справа в тим, що, як ми зрозуміли, до кожного журналіста, ну, так би мовити, приставили по одному-двом чоловікам. І ось, наприклад, навіть така нервова реакція на мой мобільний телефон. Попросту бачать мобільний телефон в руках і починають його закривати своїм тілом. І коли я спитала, у чому справа, чому ви, це мобільний телефон, це не камера, вони як би попросту мовчали, і було видать, що це загад. Кидалися на усі камери, не давали знімати абсолютно нікому. І здимки, звісно, люди робили у таких умовах. Нехто прыгав, подскокував, там здимав зверху, а Лебедька сів на землю, і з ним ще два чоловіки. Вони поспіли сісти, їх не несли на руках, але їх так само затягнули. І ось хто хотів зробити ці здимки, да їх так само кидалися і натурально били по ногах. Намагалися вибити камеру з рук, і попросту акція була, як кажуть тут журналісти, тут вельми шмат журналістів, кажуть, що таке враження, що була скерована менавіта на представнику ось гэтай професії.
Дякую, Люба. З Кастрічницької площі у Мєнську, де була розогнана акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями, передавала Любов Луньова. Як ви чули, спецназовці перешкоджали журналістам виконувати їх професійні обов'язки у приватності, робити фото і відео здимки. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Мєнську на Кастрічницькій площі акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський вийшов на волю з Островецького ізолятору. Після визволення він заявив Радіо Свобода, що і надалі протягне доводити білоруському громадству і уладам шкідність побудови АЕС у Білорусі. У Білорусі третій день іде перепис насельництва. Білоруська сетіва облетіла новина від одної з перепісчиць, студентки БДУ Асі Поплавської, об тим, що після показу по телебаченню адказаў Александра Лукашэнкі, многія людзі на пытанні аб мовах сталі адказваць як прэзідэнт. Спецыялісты сцвярджаюць, што пры рэстаўрацыі царквы Святога Духа ў Менску маглі быць апаганеныя парэшткі ігуменні Кацярыны Сапегі, дачкі легендарнага канцлера ВКЛ Лява Сапегі. У магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Расійскі фізік-ядзершчык Андрэй Ажароўскі, які сёння апоўдні выйшаў на волю са стравецкага ізалятару, заявіў Радыё Свабода, што і надалей працягне даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Адно з першых інтэрв'ю навуковец даў нашаму радыё, з ім гутарыў Міхал Карневіч.
Андрэй, віншую вас выхадам на волю. Як вы сябе адчуваеце?
Чувствую нормально, бодро. Как еще можно себя чувствовать, выйдя на свободу? Свобода – хорошая вещь.
Хотелось бы еще раз удокладнить. За что вас осудили? СМИ поведомляли, что вы хотели пронести на громадские слухания забороненный доклад и выступить с ним.
3,5 часа меня держали и допрашивали исключительно по поводу вот этого документа, по поводу того, что у меня с собой было 90 с чем-то экземпляров критики АВОС. И потом вдруг возник, вот меня уже почти отпустили, потом сказали, задержитесь, вот еще тут подпишитесь, пожалуйста. Ну, я, оказывается, хулиган. И тут же отвезли в суд.
И какие уроженцы остались от белорусского суда?
Мне пришлось обращаться не только к судье, а к председателю суда, чтобы он обеспечил возможность публике участвовать в открытом судебном процессе. Процесс-то был открытый. Но здание суда было блокировано.
А сведчили супрать вас милицианты?
Это исключительно.
Андрей, да почему все же был ваш доклад?
Вообще-то главный вопрос по поводу атомной энергетики не только здесь, а вообще во всем мире. Это насколько она безопасна. А разработчики того документа, который выносился на слушание, утверждают абсурдные и смешные вещи, что влияние не может быть на расстоянии больше, чем 3 километра от атомной станции. Да? Мы доказали цифрами и фактами, что эти данные применьшены в, ну, более чем в 1000 раз в одном случае и в 300 раз в другом случае.
А на вашу думку, какими могут быть воздействие реактора?
Современный европейский реактор может оказать воздействие в случае аварии на расстоянии 1000 километров, то верить в то, что современный российский реактор, который тут хотят строить в Беларуси, будет оказывать воздействие только на 3 километрах, может только человек, ничего не знающий про реактор, наивный и очень свято верящий каждому слову рекламных проспектов, которые Росатом рассылает.
В каких условиях вам довелось провести 7 суток в изоляторе?
По условиям у меня, как ни странно, жалоб нет, кроме того, что холодно, конечно, было. Но тут везде холодно. Это современный изолятор, и я считаю, что белорусские власти правильно поступили, что перед строительством АЭС построили очень хорошую, уютную тюрьму. Это, может быть, еще пригодится каким-то другим людям. Комната на 2 человека, питание оплачивается самими арестантами, это для меня тоже новость.
И в какую сумму вам обошлось харчевание?
38 тысяч за 6 теплых обедов, это нормально, я считаю. То есть цена соответствовала. Обеды действительно хорошие. Я без всякой иронии об этом говорю. Теплый суп.
Вас наведывал российский консул. Какую помогу от него вы отримали?
Консул мог оказать только моральную помощь, потому что сразу заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимого государства. Но я был очень благодарен тем, что он появился. Ему пришлось ехать из Брест. Это было в плохую погоду, долго. Это мне было приятно, что как-то вот мое правительство меня тут не бросило.
Сегодня вы повинны были быть уже у Швеции на науковой конференции.
У меня во второй половине дня, то есть если я с утра вылечу из Минска и по дороге не будет сотрудников Островецкого ОВД в штатском, то никаких причин для того, чтобы я попал в Стокгольм и успел на свой доклад.
За какими почутцами покинется Беларусь?
Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями, какими-то законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту.
З расійскім фізікам-ядзершчыкам Андрэем Ажароўскім, які сёння выйшаў на волю са стравецкага ізалятару, размаўляў Міхал Карневіч. Андрэй Ажароўскі быў асуджаны на 7 сутак арышту за нібыта хуліганства падчас грамадскіх слуханняў на тэму будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Цягам зняволення фізіка адведаў расійскі консул у Беларусі разам з адвакатам, а расійская група «Экаабарона» пісьмова звярнулася да міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаврова з просьбай узяць пад асабісты кантроль ситуацію з арештом Андрія Жаровського у Островці. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, о 19-й годині поводле Мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21-20 у цикле «История под знаком погони» расповед про курганы. А позднее, а 21-25, мастацкий фильм «Панна Ніхто». Найбольш контроверсійная стужка Анджея Вайды. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
А у протягу дня сочите за подзеями на интернете адрес свобода.орг. У Магілєві без праці застався член президіуму Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Борисов. Керівництво товариства з обмежуваною відказністю служба комплектації трубопроводів звільнило активіста за те, що він нібито не справляється з службовими обов'язками. Сам Борисов заявляє, що підставою для звільнення стала його громадська діяльність. З Могильова передає Андрій Білогубов.
Активіст відпрацював у службі комплектації трубопроводу один місяць, хоча домову з ним заключали на три. За увагу з боку керівництва, твердить він, не було. На працю його брали економістом у відділ збиту продукції.
У компанії велізарний асортимент продукції, велика номенклатура, некілька тисяч позицій, які я треба продавати. Місяць, два, три, ось це якраз той термін, який можна ввести у курс всіх справ. Коли ж мене звільнили, то це був шок для всього колективу. Такого я ще на їх віку не було. Капуста Карптуна, звільнили чоловіка.
Тое, як відбувалося звільнення Ігоря Борисова, шокувало.
Ходжу зраніться на працю, до мене підсідає на супроць мой начальник, звольнить для тебе дрянна новина. Вирішили з тобою розстатися. Ти нібито не справляєшся зі своїми обов'язками. Ну і в якості аргумента вони вже привели нового чоловіка, якого ледь не садять на моє місце. І улічуючи те, що це вже не перше моє звільнення. Єсть подозрення в тим, що справді є політичний підтекст, і тим більше, що це було рішення виключно одного чоловіка, самого директора.
У 2006 році активіста звільнили з заводу «Могильовліфтмаш». На той момент підприємством керував теперішній керівник обласної вертикалі Петр Рудник. Нагодою для звільнення стався удзел у мітингу протесту. На апошнім місці праці Борисова коментувати звільнення адмовіліся.
Я считаю, что это вообще как бы дела внутренние, личные, а вот, в принципе, комментариев никаких не будет, это однозначно. Так что, в принципе, всего доброго.
Зазначил супрацовник товариства служба комплектации трубопроводов. Судиться Игорь Борисов не избирается, однако не выключая, что президиум партии поинформует замежных партнеров предприемства про политично мотивованное звольнение активиста. Игорь Борисов – лидер могилевских социал-демократов. На данный момент документы на регистрацию партийной областной организации разглядая управа юстиции облвыконкому. Улетку активист один из первых публично выказался супрать усталявания у Могилеве бюста российского самодержца Миколая II. Активист стал инициатором звороту до керавництва району Соколиная гора у сходней администрационной округи Москвы, якое збиралася подарить гэтый бюст. У им тлумачилася, чаму Могилеву не потребный российский подарунок. Игорь Борисов скончил Европейский гуманитарный университет. И он магистр политичных наук.
З Могильова передавав Андрій Білогубов. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Гэтым разом у часі вандроўкі на Талачынщину шукаць адрэсу не было патрэбы. Напярэдадні стала вядомае пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвічы. Многі мясцовыя, аднак, лічаць яго забойства. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алькаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Аграгарадок у Варанцэвічах не для людзей. Паказуха, кажуць тутэйшыя. Мае падарожжа ў Варанцэвічы, што на Талачынщыне.
Подорожжа Віталя Сямашкі слухайте хвилин праз 20, а зараз на чарзі огляд ваших телефонованняў. Передача у «Званки на свободу» вяде Александр Байчун.
Починаем огляд сьогоднішній аудіопошти со званков на політичні теми.
Янукевич с Миренкевичем превращают Белорусский народный фронт в типичный маскарад. В ход пошли юмористические шоу, так сказать, отвлекающий маневр для граждан Белоруссии от серьезных проблем.
Меркование на конт умов евразвязу. Коли изолявать разумного человека, и он одичает, что говорить об человеку, який учился 10 год в школе, 11 год у высших установах и еще несколько год на партийных большевистских курсах и не здольный, ненавито не здольны працовать по отриманной специальности. Поэтому потребно разумным да и демократичным людям сустракаться с этим талиновитыми униками. Виктор Минск.
От политики переходим до социальной тематики. А миновито развахи про белорусские пенсии.
Пенсия 260 тысяч. Еще меньше есть. И очень много таких. Чтобы поставить зубки, надо 4 пенсии. Замминистра труда Королева отвечает, пенсии трудовые будут повышаться. С учетом того, как на 15% повысят заработную плату. Это значит, что когда рак на горе свистнет, тогда и пенсию что-то там на 2-3% повысят. И питаться уже скоро не надо будет, потому что вон, человеку зубчики не на что поставить даже.
У России переписи нема, не хватает средств. А у нас хватает грошей на перепись. А добавить пенсии людям нема як, нема за что. А где они берут гроши на эту перепись? За 270 тысяч можно разве прожить? А какие каверзные вопросы? Люди возмущаются, возмущению нема конца.
После такого звонка еще один на тему перепису населения, однако с совсем иншей тональностью.
До меня в квартиру приходили по перепису населения. Я спитала про белорусскомовный переписный лист. Женщина выбучилася и тут же поменяла бланку. Просто ей легче потлумачила. Долго жила в России, писать по-русски. Мы с ней говорили и по-русски, больше по-белорусски. Вельми приемное, деликатное ставление до перепису. Дякую, глубокое.
Якую мову вы лечите родной? Тут больше политики, чем науки. Лечу, что 98% населения Беларуси примальным на сегодня будет подказ такой. Белорусско-русскую. Александр Лапицкий.
А прошлые дни нагадали про близкую зиму.
Только выпал первый снег, а одразу сколько аварий. А лишь тут не сколько виновата зима, сколько видохоп мастерства кировцев.
Комментует громадский редактор «Тыдня», выдавец газеты «Автодайджест» Анатолий Шевченко.
Сегодня в Беларуси нет ни одного автодрома, где люди могли бы отшлифовать какие-то сложные погодные условия. Появление снега, льда и прохождение поворотов вот на таком покрытии. То есть ситуации, которые можно было бы моделировать на трассе искусственно и быть к ним потом готовым. От умения водителя уйти от столкновения, правильно рассчитать дистанцию, тормозной путь. Это те навыки, которые человек получает, вот, занимаясь контраварийной подготовкой или либо автомобильным спортом. Но всех заставить автомобильным спортом заниматься невозможно, это смешно. Но контраварийную подготовку сегодня погибает огромное количество людей на дорогах в Беларуси, то это вопрос национальной безопасности.
Передачу «Звонки на свободу» вел Александр Байчун. После выпуска новинок «Экспертиза свободы». Чому Лукашенко не поехал в Казахстан на войсковое учение?